Добрый вечер, Руменску, 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Гості «Ночной свободы» будет суавторка 10-го альбома сборнику народных песен Татьяна Гриневич-Матафонова. Мы расскажем про выники поседжения громадской консультативной рады при администрации президента. А претендент на президента Виталь Рымашевский откажет на питание анкеты «Свободы». Прогучать репортажи с презентацией у книги Валентина Кудовича «Архипелаг Беларусь» и новой версии белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат». Вас чекают звонки слухачоў, культагляд открытыка Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, агляд незалежного друку Вера Сензвольским и новая передача Владимира Орлова «Покуль лятит страла». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Алена Тиханович.
Добрый вечер. У Брюсселі некалькі тысяч жыхароў краіну развязу прынялі сёння ўдзел у акцыі пратэсту супраць мераў жорсткай эканоміі, прынятых урадамі еўрапейскіх дзяржаў. Кіраўнікі канфедэрацыі еўрапейскіх прафсаюзаў заявілі, што гэта акцыя найбуйнейшая за апошнія гады. Удзельнікі шэсця, арганізаванага прафсаюзамі, пратэставалі таксама супраць дзеянняў еўракамісіі, якая патрабуе ад дзяржаў еўразвязу зніжэння дэфіцыту бюджэту, у тым ліку і за кошт уразання сацыяльных праграм. Мітынгі пратэсту прайшлі таксама у шэрагу краін еўразвязу – Італіі, Польшчы, Партугаліі, Латвіі і іншых. У Гішпаніі ў ходзе агульнанацыянальнага страйку прайшлі сутыкненні пікетоўцаў з сіламі правапарадку. Пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек, ёсць затрыманыя. Інцыдэнты здарыліся ў Мадрыдзе і шэрагу іншых гарадоў краіны, калі пікетоўцы заблакавалі аўтобусныя станцыі, дэпо метрапалітэну і харчовыя склады, спрабуючы паралізаваць працу тых, хто не далучыўся да акцыі пратэсту. Непасрэдным штуршком да пратэстаў паслужыла ўхваленая нядаўна рэформа, якая прадугледжвае павышэнне пенсійнага веку з 65 да 67 гадоў. Юрый Лужкоў заявіў, што не будзе пратэстоўваць у Вярхоўным судзе законнасць яго звальнення з пасады мэра Масквы. Паводле выдання The New Times, Лужкоў заявіў, што ён сыходзіць у палітыку, аднак не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на выбарах прэзідэнта Расіі ў 2012 годзе. Былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў лічыць рашэнне накіраваць Лужкова ў адстаўку абгрунтаваным, але запозненым. Як заявіў Гарбачоў Інтэрфаксу, спачатку Лужкоў нямала зрабіў для Масквы, аднак з гадамі кіравання пачаў мяняцца ў нялепшы бок. Прытым Гарбачоў правёў паралель паміж Лужковым і Брэжневым, які кіраваў таксама 18 гадоў. Гэта супярэчыць усім прынцыпам, паводле якіх улада павінна абнаўляцца, азначыў Гарбачоў. Прэзідэнт, прэм'ер-міністр, маршалы Сейму і Сенату не могуць садзіцца ў адзін самалёт. Да такога рашэння прыйшлі ўдзельнікі пасяджэння Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы, якое адбылося сёння ў прэзідэнцкім палацы. Сустрэча кіраўніка дзяржавы з прадстаўнікамі ключавых ведамстваў праходзіла ў закрытым рэжыме. Кіраўнік партыі «Саюз дэмакратычных левых сіл» Гжэгаш Напіральскі паведаміў журналістам, што ўсе ўдзельнікі пагадзіліся, што дзеля бяспекі дзяржавы прэзідэнт, маршалы Сейму Сенату не павінны садзіцца ў адзін самалёт. І яшчэ адна навіна з Паўночнай Карэі. Сёння тут прайшоў другі дзень найбуйнейшай канферэнцыі кіроўнай партыі. Сярод сённяшніх кадравых рашэнняў, прынятых на форуме, абрання малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра ў склад цэнтральнага камітэту працоўнай партыі КНДР. Назіральнікі мяркуюць, што лідар КНДР пачаў рыхтаваць свайго сына Кім Чен Уна ў пераемнікі.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Сёння нашай госцей будзе суаўтарка 10-го альбому зборніку народных песен Татьяна Гриневіч-Матафонова. Сярод іншых тэмаў на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта прапаноўвалі вызваліць настаўнікаў ад удзелу ў выбарчых камісіях. Выйшла новая кніга Валентина Кудовича «Архіпелаг Беларусь». Прэзентаваная новая версія беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Саўка Дыгрышка з праекту Лявона Вольскага абмяркуюць заклік моладзевага лідара «Не баяцца Расіі» ды «Забойства кота». А Владимир Орлоў адкажа на пытанне, ці даводзілася яму паліць кнігі. Але найперш кароткі прагноз на двор'е. У чацвер, 30 верасня, пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-ўсходні парывісты. З паступленнем арктычнага паветра начная тэмпература панізіцца да 0 плюс 7 градусаў, у паўночных раёнах месцамі замаразкі да мінус 1-3. Удзень паветра не прагрэецца вышэй за 6-11 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Таварыства беларускай мовы запрапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць у свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ўсе сферы жыцця. Як падкрэсліваецца ў звароце сакратарыяту ТБМ, прэзідэнт Беларусі павінен прамаўляць па-беларуску. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў заявіў, што разлічвае дамовіцца з астатнімі дэмакратычнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта аб вылучэнні адзінага кандыдата. Чатыры актывісты руху незалежных анархістаў Пецярбурга сёння спрабавалі перадаць у аддзяленне амбасады Беларусі ў гэтым горадзе петыцыю з патрабаваннем неадкладнага вызвалення іх беларускіх аднадумцаў, арыштаваных нібыта за датычнасць да спробаў падпалу ў Менску. Сёння завяршаецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій. Колькасць прэтэндэнтаў на месцы ў камісіі 2681. Прадстаўнікоў апазіцыі сярод іх толькі 70, прычым больш за палову вылучана партыя «Справядлівы свет». Апазіцыйныя лідары тлумачаць такую нізкую актыўнасць аднолькава. У тэрытарыяльных камісіях бюлетэні не лічаць, таму і асаблівай патрэбы трапляць у іх склад няма. Палітолог Александр Класковскі ў інтэрв'ю нашаму раду сказаў, што абсалютна такія ж аргументы гучалі і вясною ў часе мясцовых выбараў.
З аднаго боку, сапраўды, апазіцыйныя лідары маюць рацыю. Самае важнае звяно – гэта участковыя камісіі, дзе лічацца вось літаральна рукамі галасы. Аднак няма упэўненасці, што намаганні будуць належным чынам сканцэнтраваны вось у гэтым звяне. Таму што падобная рыторыка гучала і па час мясцовых выбараў, а ў выніку аказалася, што нават калі б не фільтравала ўлада, усё адно толькі маленькая доля там адсотку апазіцыянераў трапіла б у камісіі, таму што вылучэнне было слабаватым. З вясны, я думаю, што сілы апазіцыі не пабольшалі, наадварот, ёсць сімптомы таго, што яны яшчэ болей расцярушаныя.
Завершила візіт у Менск тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЄ. Яе ўдзельнікі правялі сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. Па выніках працы камісіі будзе прынятае рашэнне аб накіраванні міжнародных назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Андрэй Саннікаў адзначыў, што чакае паўнамаштабнага назірання за выбарамі з боку бюро АБСЕ.
Я казаў пра тое, што ўжо парушаецца закон, што ўжо старшыня ЦВК кажа, што яна сябра каманды Лукашэнкі. Гэта выключае тое, што яна займае пасаду старшыні ЦВК. Рад референдум 2004 года. Але ж гэта іх менш цікавіла, іх цікавіла ўвогуле, як гэта ўсё адбываецца, што я асабіста раблю і буду рабіць для ўдзелу ў выбарах.
Стваральнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі актывістаў у рэгіёнах далучыцца да акцыі ў абарону Менскага касцёла Святога Эзэпа. БХД мае намер таксама пашырыць змаганне за вяртанне вернікам іншых хрысціянскіх святыняў у розных гарадах і мястэчках Беларусі.
Сергей Навумчык пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Александр Лукашенко, уйдзіце ў адстаўку. Ваше время уже прайшло. Дайте новым людям, нашему поэту Владимиру Некляеву или экономисту Ярославу Романчуку. Они разумные люди. Они разбираются в экономике, а Некляевы в культуре разбираются. Сегодня надо идти в 21 век. Хватит популизма лукашенковского. В экономике тупик. Белорусы должны идти в цивилизованный мир, как все европейские страны.
Мое особое удивление вызывает сообщение про некий фонд мира, имеющий там своих посланцев в Минской городской избирательной комиссии. Да, но извините, Беларусь ни с кем воевать не собирается. Не подставная ли эта организация, имеющая отношение к тайному бюджету? Что это за фонд?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры начная свабода вынікі дня. У Варшаве адбылася сустрэча старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва са старшынём партыі Права і справядлівасць Яраславам Качынскім і ягоным намеснікам Адамам Ліпінскім. Падчас сустрэчы палітыкі абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі і ва ўсходняй цэнтральнай Еўропе ды падпісалі сумесную дамову аб супрацоўніцтве. Тэму працягвае Алена Струвы.
У заяве адзначаецца, што абедзве партыі маюць агульнае бачанне Еўропы, у выніку чаго яны плануюць ладзіць супрацоўніцтва па падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу, а таксама моладзевых і культурніцкіх ініцыятыў. Таксама было дамоўлена пра падтрымку непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў у Беларусі ды беларускай меншасці ў Польшы. Пасля падпісання дамовы ўдзельнікі сустрэчы далі прэсавую канферэнцыю для прадстаўнікоў польскіх СМІ, дзе выклалі змест дамовы, поделились своим бачением ситуации в Беларуси. У интервью «Свободе» Алексей Янукевич отзначил.
Увага прессы была на самом деле вельми велика. Я бы сказал, что по моих оценках, может быть, каля 300 больше того журналистов узяли удел. Вельми шмат телеканалов, фотокорреспондентов, пишущих корреспондентов. Эта тема выкликала, саправды, великую увагу. Абсурдность питания, которые задавали и спадару Чинскому и нам, смена Лукашенко в Беларуси. И тут наш отказ был передать, что так, мы верим, что смена Лукашенко махчимая, и мы працуем для того, чтобы она отбывалась именно часом к этой выборшей кампании. Так само, очень важная была тема ставления России, и снова же оценки и спадара Ярослава Качинского, и мое, спадара Рыгора Кастусёва. Яны шмат оценки шлися, что Россия интенсивно повеличит свой уплыв не только в Беларуси, а в всем регионе, и это достаточно такой небезпечный фактор. И что тычется больше, есть переконание, что незалежная Беларусь, Беларусь, якая мае демократичный урад без уплыву неких вонковых, российских факторов, и она у национальных интересах Польши, и это вельми-вельми важно на сегодняшний момент, как ясно звучало.
Рассказал «Свободе» старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менску отбылося поседжение Громадско-консультативной рады при администрации президента, якое отшуливает керовник администрации Владимир Макей. Сярод іншага удельники поседжения пропоновали вызволить наставника у школа от працаў и уделу в выборших комиссиях подчас выборов президента. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Нягледзячы на тое, што Александр Лукашэнка раней заяўляў, што рэформа школы скончаная, сёння на пасяджэнні рады абмяркоўвалася пытанне ўдасканалення сферы адукацыі. Паводле сябра рады былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Баданкевіча, большыня ўдзельнікаў выказалася за тое, што рэформу трэба працягваць.
Были замечания в адрес уровне образования, в адрес программ, учебнику, надо продолжать реформу школы. Я думаю, что проблема актуальная. И низкий уровень оплаты труда учителей, и бюрократизм в образовательной системе, и уровень школьного образования, когда 80% учащихся сдают по центральному тестированию этому физику, математику на двойки, когда Академия наук берет на себя бюджет научные исследования, в то время, когда в мире центром науки являются вузы, необходимость ликвидации ВАКа, проблем с этим образованием, предложение, чтобы изменить законодательство. Но Макей сказал, что президент заявил, что школьная реформа закончена. Но по существу с этим никто не согласился. Она должна быть продолжена.
На посяджении Рады выступил старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Он узнял питание о белорусской русскомовной эдукации в Украине.
Я сказал, что мы за 10 год знищили национальную эдукацию и назвал прикметы, что в Могилеве учатся по-белоруску один человек, в Барановичах целых три, и Гродни один. Ну, первый наместник министра эдукации Жук, голову, понурился девчиха. Да, еще после обмеркования эдукации Макей запомнил, что на одной из радих этой мы обмеркуем питание с белорусской мовы. То есть он сказал, что мои пропановы он уличит.
Подчас посвящения закранал и теперешняя выборчая кампания. Станислав Буданкевич оповел.
Проблема выборов поднималась в том плане, что надо освободить учителей школы от участия в избирательной кампании, в комиссиях избирательных, чтобы они не отвлекались и занимались своими правами и обязанностями, учебой школьников. А комиссии, чтобы были созданы так, как это положено с иных общественных гражданских структур.
У целом все пропановы Радой ухваленные и будут передадзеныя ва ўрад. Владимир Макей сказал, что пагаджаецца с большасцю пропановаў и заўвагаў. Чарговае пасяджэнне запланаванае на конец лістапада. Будзе абмеркавана месца Беларусі у эпоху глобалізацыі.
Алесь Дашынскі. На сайте «Свабоды» уже протяглы час вядомы у Беларусі люди отказывают на пытанні нашей анкеты. Мы пропоновали претендентам у президента Беларусі заполнить анкету «Свабоды». Сегодня на пытанні отказывая сустаршыня створанной партии «Беларуская христианская демократия» Віталь Рымашэўскі. Пытанні задавал Валер Каліноўскі.
Спадар Віта, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Я вилучаюся у президенти для того, щоб у білоруського народу була альтернатива існуючій владі. Для того, щоб у Білорусі був шанец на християнсько-демократичну владу.
Чи треба зменшати повномоцтві президента і як?
Безумовно, повномоцтві президента у Білорусі треба зменшати. Нам треба імкнутися до парламентської республіки. А як? Поступово.
Чи повинна білоруська мова стати єдиною державною?
Безумовно, белорусская мова повинна стать одной державной мовой. Только шлях повинен быть доброходным. Я лечу, что мы не имеем права навязывать белорусам гвалтом никакие решения. Выники незаконного референдума, на яким была принята двухмовие, две державные мовы, мы отменим. И, отповедно, я могу гарантовать, что сразу после моего прихода до влады белорусская мова будет державной, а ее введение на працы, на предприемствах, у школах, оно будет поступовое и доброходное. И у нас есть вельми добрый метод, яким можно добро вырешить это питание. Например, мы будем створать фонды, которые будут захочивать, подтримливать просто тех людей, которые на своей працы размовляют по-белорусски, користаются при написании службовых документов белорусской мовой.
Яким повинен быть статус бел-червоно-белая стяга и герба погони, и каким чином треба вырешать питание в державной символике?
Но я уже отказал с передним питанием, мы отменим выники референдума, який не был признан на вот международной супольностью. Як тільки ми відмінимо виніки цього референдуму, то бел-червоно-білий стяг стане національним стягом, а герб погоня, безумовно, гербом Республіки Білорусь.
Чи варто Білорусі імкнутися в розв'яз?
Ми будемо проводити послідовну політику на інтеграції Білорусі, поступової інтеграції Білорусі у Європейський Союз. Безумовно, нам треба імкнутися до открытых отношений с нашими европейскими соседями. И интеграция в Европейский Союз для Беларуси, она неизбежна.
А чи варто Беларуси імкнуться в НАТО?
Зараз нет.
На питання анкети «Свободы» отказывал претенденту президента Беларуси Віталь Рымашэўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свободу». Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Большасць насельніцтва Беларусі дэпалітызавана і дэмаралізавана. Іх цікавіць толькі ўласны дабрабыт у ягонай натуральнай форме. І не цікавяць вытокі і наступствы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко у вечаровым эфіры «Свабоды». У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусі. Я нагадаю основные подеи серады 29 вересня. Товариство белорусской мовы запропоновало кандидатам у президенты включить у своей программы механизм вертания державной белорусской мовы во все сферы життя. Для уделу у 155 территориальных выборчих комиссиях у регионах оппозиционной партии пропоновали каля 70 своих вылученцев. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев заявил, что различивая домовиться с остатними демократичными претендентами на посаду президента об вылучении одиного кандидата. Завершила визит у Минск техничная миссия Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЭ. Сегодня увечеры у столичной книгарни Логвинау отбылась презентация новой книги Валентина Кудовича «Архипелях Беларусь». Под водкладкой читач знойдзе диалоги, фрагменты гутарок, дискуссий ды полемик, у яких автор брал удзел тягам апошніх 15 годов. Значная частка их прогучала на хвалях свободы. С презентации Валентина Аксак.
Тексты, якія ўвайшлі ў гэтую кніжку, узятыя перыёдыкі, а канкрэтна часопіса «Абажур», «Архе», «Беларуская думка», «Діаслоў», «Ніхіл», «Паміж», «Партызан», «Газета», «УБДГ», «Белгазета», «Беларусь сегодня», «Голас радзімы», ну і гэтак далей. А значная частка тэкстаў узятая, да речы, з нашага радыё. Гэта не цалкам тэксты, не цалкам інтэрв'ю, не цалкам гутаркі і не цалкам дыялогі. Гэта выцінанкі з іх, згрупаваныя паводле прынцыпу цэласнасці тэмы. І такі принципи змусив автора поділити книжку на 6 розділів, у яких тексти по білоруській історії, літератури, філософії. Апошній текст називається «Кришечку приватного». Один з самых цікавих розділів присвячений політиці. Хоч Петр Акудович сказав, що усе те, що не витримало часу, так звана студенна журналістика, це у книжку не увійшло. І увогуле з усього наговореного і написаного їм увійшло сюди відсотків 20. Так ось, він признався, що політику не любить, тому що, цитую його слова, усе політики – це курдупілі, яких судовна фея подає як пригожунов. І гэтай теме присвячений невеликий текст, який називається «Постамент для курдупеля». Зараз я попрошу Федора Акудовича його зачитати.
А ніколи написалося. Боже, тепер я ведаю, якой була твоя опошня кара небесная. Сыходячи небед, ти віддав нас у руки політиків. Минають годы, і я все более запевнююся у своїй ведущій, бо тяжер тубовской кари робиться вже амаль невыносним. Тому одночі і порівнялися політики з опанусим курдупелем цесі, злотним недонерком і кінцьомною ворожбою переконував людей у своїй прирожливості, величі і могутності. Іначе їх подобним чином і у політку дупелів отрималося тотально ополонить битцю, застанівши собою усе те соправди істотне, з чого битцю і складається – природу, сім'ю, витворчу естетичну діяльність, культуру, мислення, віру і так далі. Сумно. Да ну ты сумно, курдупели оволодали светом, и все сталося политикой, а что не политика, того быть и нема. А мы с вами все разом, пацанитые, тайновитые, разумные, одно только постамент не для того, быть иншим курдупелем.
Валентин Акудович, сьогодні відбулася презентація його книги «Архіпелаг Білорусь». А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Сёлета улетку на 517-м перагоне за 3 километра от станции Хлюстина, что в Дубровинском районе Могилёвщины, с встречными хуткостными техниками Москва, Гродно, Дебрест, Москва, были сбитые да забитые 47 коров со статку, что належал СВК «Колгас 40 год Костричника». У два ночи быдло прорвало огороджу за 300 метров от чыгунки и полетело на шляхбаумовские ліхтары. Факт, який, здається, мог би поринуть у стужці кримінальної хроніки, примусив мене, однак, тут же собратися у вандровку. Моє подорожжя у вёску Макаровка, що на Дубровинщині.
Подорожжя Віталія Сімашки пізніше у нашій програмі, а на чарзі культогляд від критика Максима Жбанкова.
Хваля Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд». Суб'єктивний підхід до актуальної культури. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот». І це розповідь про культурний позитив. Нечакану асалоду я отримав от найновшої стужки Роберта Родрігеса. Гэта ён хавае зброю у гітарных коврах, сяброю з Тарантіном і зняв чорно-білий «Город рагу». Падавалася, што на папярэдній планеце жаху Радрігес амаль вычарпаў свае творчыя магчымасці, але новае кіно з пяшчотнай назвай «Мачэта» зноў заклікае ў шалёны парк атракцыёнаў. Make no mistake, we are at war. Every time an illegal dances across our border, it is an act of aggression against this sovereign state, an overt act of terrorism. Радрігес – аматар танных эфектаў і хуткай страляніны. Гісторыя блога федэральнага агента, а цяпер змагара за правы этнічных меншасцяў, свядома пазбаўлена псіхалагізму. Бо Роберт робіць кіно хуткага спажывання. І тут галоўнае – кліповая картинка, адвязаныя дзяўчаткі і шмат-шмат піратэхнікі. We didn't cross the border! The border crossed us! Чаму гэта добра? Таму што зроблена з разуменнем стылю і непадробнай іроніяй. На сьогоднішній день Родригес лепш за усіх перетворяє треш-естетику у серйозні грошики. Натурально, тут немає інтелектуальних уздимів, зато і є видатний трохакордний рок-н-рол. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролют». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні, диспрячні. Сёння тут згадаем інтэрнэт-сынгл ад суполкі «Крамбамбуля». Цяжка чакаць шэдэру ад каманды застольнай веселухі, і тым не менш у свае лепшыя часы «Крамбамбуля» рабіла гіты як дранікі, лёгка і весела. Не тое, што цяпер.
Мы на гэтым свеце усяк бакі госці, і толькі прагне сэрца шалуй весялосці.
Шалуй весялосці!
Хай той панядзелак, дзе не ненайлепшы, мы адпачым тое, што ён у тым не першы.
Ён у тым не першы.
Карацей, свята кожны дзень, карацей нідзе мы не прападзем.
Вольскі кажа, што тры песенькі сынгу ёсць пачаткам чарговай тэматычнай праграмы, гэтым разам вясельнай. Аднак па агульнай афарбоўцы да якасці гуку новыя трэкі хутчэй нагадваюць фільм Александра Кананавіча «Дастыш фантастыш». Глючна, бадзёра, неахайна.
Бачыкі грамадзяне, спадарыні і спадары, мы вам жадаем, каб засялі усе вы звонку і знутры. Жыццё хай зробіцца чароўным, не будь дитячие коты, нехай дорога будь ровной, без розной дробязной луфты.
Раз, два, три, все за стол! Раз, два, три, все за стол!
Пры ўсёй персанальнай павазе да Лявона Артуровича новая «Крамбамбуля» гучыць надзвычай пасрэдна, бо фармат карпаратыўнага культабслугоўвання рэч небяспечная. Спачатку выдумляеш гульню на замову, а потым гульня пачынае выдумляць цябе. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. На палічкі нашых відакрамаў трапіла французская стужка «Гінзбург. Каханне хулігана». Добрая нагода згадаць неверагоднага музычнага правакатара і генія лірычных споведзяў. Серж Гінзбург сышоў жыцця амаль 20 гадоў таму, але цяпер ён жывейшы за большасць з нас.
Une histoire sensuelle et sans suite. Ça fait crack, ça fait pchit. Crack, je prends la fille et puis pchit, je prends la fuite.
Гінзбург – гэта шапен часоў сексуальнай рэвалюцыі, артыст-хамелеон. Сэрж паспеў пагуляць у джазера і рокмена, заспяваў Марсельезу ў стылі рэгі, а напрыканцы жыцця засвоіў электронныя біты. Ягоныя песні спявалі лепшыя прыгажуні Францыі, але лепшыя звонкі ён пакідаў сабе.
Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans, des chiens et du chien.
Гінзбурга цяжка зразумець, бо за сваё жыццё ён нарабіў безліч вар'яцкіх учынкаў. Гінзбурга немагчыма не любіць, бо ён непадробна шчыры ва ўсіх сваіх праявах, ад пяшчотных да брутальных. Гінзбурга варта ведаць, таму што гэта лепшы музыка Францыі 20-га стагоддзя, і яшчэ ён самотны і кранальны. Дакладна, як мы з вамі.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз верасень з Лявонам Вольскім. Гэтым разам Саўка ды Грышка абмяркоўваюць заклік моладзевага лідара «Не баяцца расейцаў» ды «Забойства ката».
Адзін, прасціце, моладзевы лідар у інтэрнэце абращэнне выдаў і быў падвержан крычыкі жастокай. По существу вопроса и не только. Он говорит, быть надо солидарней. И дружно все наехали на парня. Он говорит, не бойтесь расею, туды кьяны ему и у плечи, и по шее.
И правильно меркуют у народе, с расселином зусим не по дорозе. Москва — это схованная погроза, и мы одной стяжиною не пойдем.
Однако там у вас их кандидаты. Ну хорошо, никто хоть не поддаты. А вот зачем же увязываться у дебаты, если давным-давно забил кататы? У интернете тема кота-ката представлена достаточно богато.
и правильно меркують у народі. Скотозабойцам нам не по дорозі, а пойдем особною стяжиной и уздымемся до самых до вершинёв.
А я скажу вам, что один мужчина смеется от возни вашей мышиной. Он с вами поиграется, як кочек, а потом возьми урочек и проглочит.
Верасень з Вольським.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Салки да Грышки.
Для Салки и Грышки не надо этим забороненных темов. Им надо могут про кохание, про секс поспевать.
Увесь Верасень на хвалях ранешней и ночной свободы.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Сегодня гостей «Ночной свободы» будет суавторка сборнику народных песен «Дитячий альбом» Татьяна Гриневич-Матафонова. Прохушить репортаж с презентацией новой версии белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат». Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку. А Владимир Орлоу передачи «Покуль летит стрела» откаже на питание, ти доводилося ему палить книги. Алина Перш, короткий прогноз на дворья. У четвер 30 вересня пройдут короткочасовые дожди. Ветер полночно-усходний порывистый. С поступлением арктичного поветра ночная температура понизится до 0 плюс 7 градусов. У полночных районах местами заморозки до минус 1-3. У день поветра не прогреется выше за 6-11 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». И зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Товариство белорусской мовы запропоновало кандидатам в президенты включить у своей программы механизм вертания державной белорусской мовы во все сферы життя. Как подкресливается у звороте секретариату ТБМ, президент Беларуси повинен промовлять по-белоруску. Лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев заявил, что различивает домовиться с остатними демократическими претендентами на посаду президента в улучшении одиного кандидата. Чотири активісти руху незалежних анархістів Петербурга сьогодні спробували передати у відділення амбасади Білорусі у гэтым городі петицію з потребуванням неадкладного визволення їх білоруських однодумців, арештованих нібито за дотичність до спробу підпалу у Мінську. Сьогодні завершається формування територіальних виборчих комісій. Кількість претендентів на місце у комісії – 2681. Представників опозиції серед їх тільки 70, причому більш за половину вилучена партія «Справедливий світ». Опозиційні лідери тлумачать таку низьку активність однолькова. У територіальних комісіях бюлетені не лічать, тому і особливої потреби трапляти у їх склад нема. Політолог Олександр Класковський у інтерв'ю нашому раду сказав, що абсолютно такі ж аргументи гучали і весною у часі місцевих виборів.
З одного боку, саправди, опозиційні лідери мають рацію. Саме важне зв'язно – це участкові комісії, де лічаться літерально руками голоси. Однак нема упевненості, що намагання будуть належним чином сконцентровані ось у гэтым звяні. Тому що подобна риторика гучала і під час місцевих виборів, а у виніку оказалося, що навіть коли б не фільтрувала влада, усе одно тільки маленька доля там відсотку опозиціонерів трапила б у комісії, тому що вилучення було слабоватим. З весни, я думаю, що сили опозиції не побольшали, наоборот, ёсць симптоми того, що вони ще більш розтярушені.
Завершила візит у Мінськ технічна місія Бюро демократичних інститутів і правового чоловіка БСЄ. Її удільники провели зустрічі з представниками офіційних уладов і опозиції. По виніках праці комісії буде прийнято рішення про накеруванні міжнародних назиральників за президентськими виборами у Білорусі. Андрій Санніков відзначив, що чекає повномасштабного назирання за виборами з боку бюро АБСЄ.
Я казав про те, що вже порушається закон, що вже рішення ЦВК каже, що вона сябра команди Лукашенки. І це виключає те, що вона займає посаду рішення ЦВК. Рад референдум 2004 року. Але ж це їх менш цікавило, їх цікавило Богу. Як це все відбувається, що я особисто роблю і буду робити для уділу в виборах.
Створальники партії «Білоруська християнська демократія» закликали активістів у регіонах долучитися до акції оборони Мінського костюла Святого Єзепа. БХД має намір так само поширити змагання за вертання вірникам інших християнських святинів у різних городах і містечках Білорусі.
Сергей Навумчык пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Свети, свети, сонечко, как мило, тепленько.
Под хаточкой сидячи, усту хлеба держачи.
Под хаточкой сидячи, усту хлеба держачи.
Гучыць песня са зборніку народных песень, дзіцячы альбом, які быў нядаўна прэзентаваны ў Менску. У дзіцячым альбоме 27 дзіцячых беларускіх народных песень. Выканаўцам асноўных вакальных партыяў Адасю Матафонаву, ды Тамашу Сідаровічу 9 ды 12 гадоў адпаведна. Адась ды Тамаш разам са сваімі бацькамі, музыкамі Змітром Сідаровічам ды Тацянай Грыневіч Матафонавай працавалі над дыскам 5 гадоў. І сёння госця «Начной свабоды» – адна з аўтараў дзіцячага альбому Тацяна Грыневіч-Матафонава. Добры вечар.
Добры.
Тацяна, як нарадзілася ідэя дзіцячага альбому і як яна была рэалізаваная?
Ну, сапраўды, 5 год таму, у адзін з такіх жа восеньскіх дзён, да мяне прыйшла такая навязлівая думка. Чаму я, мой сын і ўсе дзеці вакол гадуюцца на песеньках з савецкіх мультфільмаў? Чаму няма беларускіх дзіцячых песень? І хто іх зробіць? Адказ быў адзін для мяне. Трэба рабіць самім. Тут жа я зрабіла званок сябру Змітру Сідаровічу, каторы прызнаўся, што ў яго таксама з'яўляліся такія ж думкі. А далей праца, праца, праца. Вялікая і цяжкая. Значыць, і кніжку узялі з бібліятэкі «Дзіцячы фальклор», у якой знайшлі шмат цікавых дзіцячых народных песень беларускіх. Апрацавалі іх, зрабілі ноты, которые таксама ёсць на дыску, которые могуць скарыстаць настаўнікі музыкі ў сваёй працы з дзецьмі. Вось. І пасля шмат працы было з дзеткамі, которые запісвалі гэтыя песні, ну, як бы спявалі іх. Гэта шмат было працы.
І на каго разлічаны, на каго разлічаны дзіцячы альбом, ці выключна на беларускамоўных дзетак?
Не, мы давалі слухаць гэтыя песенькі рускамоўным дзеткам, і яны з задавальненнем іх слухаюць і спяваюць. Як мне прыходзілася з дзеткамі нават працаваць, і развучваць, ну, у прыватных такіх занятках, і ім падабалася вельмі.
А вам самим какие песни спевали у дзяцінстве? Что вы сами спевали?
Ну, в основном русские песеньки. Нават народные, я уже и не памятаю, какие, но белорусских ни водной не узгадаю. И только когда я уже Адася своего сына гадавала, отшуквала в неких сборниках там белорусские авторские песни. І вось адну народную, которую я выкарыстала ў альбоме, это «Гэй ты, воўчынька». Вось адзіную народную я ўбачыла вось у зборніках.
Скажыце, калі ласка, як цяпер распаўсюджваецца дзіцячы альбом, ці вялікі на яго попыт? Якім чынам слухачы «Свабоды», якія цяпер чуюць нашу размову, могуць яго атрымаць?
Ну, дыскі прадаюцца ў сядзібе ТБМ, БНФ. А так мы ладзім канцэрты. Дзеці спяваюць, глядач адразу слухае, разумее, што ім гэта патрэбна, і бярэ дыскі ў нас.
Ага, ці плануеце вы працяг дзіцячага альбому і ў якім фармаце?
Плануецца пад каляды такі ж дыск, адзінае там будзе менш народных песень, это будуць толькі калядныя, думаю, а далей аўтарскія. Уже ёсць 4 песні для школ, зроблены тэкст, зроблены Сержуком Сокалам-Воішам, музыку Тацяна Грыневіч-Матафонава напісала. Значить, гэтыя песні ўжо запісаныя.
Вы напісалі?
Ну, запісалі, так, бо трэба... Ну, не хапае такіх песень у школах. І мы іх тэрмінова робім, каб узімку выдаць.
Скажыце, калі ласка, якая з дзіцячага альбому ваша влюблёная песня?
Ну, напэўна, «Ладу ладкі».
Можаце яе крыху праспяваць?
Ну, там у мяне ёсць цікавая партыя. Там гэтую песню спяваюць дзеткі, а я такім жаночым голасам крычу: «Аддай маю каўбасу!» Бо бабкі сварацца, і я вось выконваю ролю такую той бабкі.
І якраз я ў гэтую хвіліну прапаную слухачам свабоды паслухаць менавіта гэтую песню.
Чым зімаваць, а не буданькі, а не хатанькі. Кусточкам сядзеў, ды на свінку глядзеў, хацеў свінку схапіць, пачалі мяне біць.
Прагучала песня з дзіцячага альбому «Гэйты воўчынька». Выбранавалі паставіць «Ладу ладкі», але з тэхнічных прычынаў гэта не атрымалася. А на тэлефоннай сувязі з Менску нас аўтараў дзіцячага альбому Таццяна Грыневіч-Матафонова. Таццяна, вось малыя дзеткі, калі ўдзельнічалі ў запісу альбому, напэўна, адбываліся нейкія цікавыя гісторыі, бо гэта маладыя выканаўцы дзеткі. Ці маглі б вы нешта цікавае згадаць?
Ну, на дыску можна пачуць, значыць, як скончылася песня, і я так кажу, запісалі, і дзеці ўжо пасля 10-20 дублю пачуўшы такое, што запісалі, і yes! Былі радасныя такія, і на дыску гэта пасля адной песні можна пачуць.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Будзем чакаць працягу дзіцячага альбому на каляды і будзем слухаць цяперашні альбом. Гэта 27 народных песень, сярод якіх такія хіты, як «Сяцёрка», «Ехаў мазур да млына», «Ладу ладкі», «Гэйты воўчынька» ды іншыя. Усяго вам лепшага.
Усяго.
У госці «Начной свабоды» была адна з аўтараў дзіцячага альбому Таццяна Грыневіч-Матафонова. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 29 верасня. Таварыства беларускай мовы запрапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць у свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця. Як падкрэсліваецца ў звароце сакратарыяту ТБМ, прэзідэнт Беларусі павінен прамаўляць па-беларуску. Для ўдзелу ў 155 тэрытарыяльных выбарчых камісіях у рэгіёнах апазіцыйнай партыі прапанавалі каля 70 сваіх вылучэнцаў. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў заявіў, што разлічвае дамовіцца з астатнімі дэмакратычнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта аб вылучэнні адзінага кандыдата. Завяршыла візіт у Менск тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЦ. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня.
У Менскай галерэі сучаснага мастацтва ў кароткае 29 верасня адбылася прэзентацыя новай версіі беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Гэта электронная бібліятэка была створаная і развіваецца беларусамі, якія жывуць у Польшчы, перадае Богдан Орлоў.
Беларуская інтэрнэт-бібліятэка з'яўляецца праектам беларускага гістарычнага таварыства ў Беластоку. На сайце «Камунікат.орг» можна знайсці амаль 6 тысяч беларускіх публікацый, кніг, часопісаў, газетаў, MP3-файлаў, якія датычаць Беларусі ці беларусаў. Пра новае аблічча «Камунікату» гаворыць стваральнік і каардынатар беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Яраслаў Іванюк.
Ну, у нашай ацэнцыі, магчыма, мы крышку можам памыляцца, але гэты сайт зрабіўся крышку такім лагчэйшым, святлейшым, мае шмат новых магчымасцяў для карыстальнікаў, для наведнікаў, новых функцыянальнасцяў.
У рамках праекту беларускія аўтары «Камунікат.орг» дае магчымасць ствараць персанальныя сайты беларускіх пісьменнікаў, публіцыстаў і даследчыкаў, чые кнігі знаходзяцца ў рэсурсах бібліятэкі. Існуе таксама некалькі сайтаў беларускіх выдавецтваў і выдавецкіх серый. Разам са спадаром Іванюком над «Камунікатам» працуе Наталля Герсімук.
Я на бібліятэкарство захварала, калі прыехала жыць у Польшу. Трэцяе маё дзіця фізічнае, а першае духоўнае. Гэта была бібліятэка ў беларускім музеі. Калі былі пачаткі гэтай бібліятэкі, казалі на мяжы, што ўсе нармальныя людзі праз мяжу што вязуць? Папіросы, гарэлку, хаваюць, а я вязла багажнікамі кніжкі.
У інтэрнэт-бібліятэцы «Камунікат» можна знайсці шмат рарытэтных выданняў. Напрыклад, спецвыпуск за 90-ты год газеты «Свабода» альбо эміграцыйны часопіс «Божым шляхам», гаворыць навуковец Наталля Гардзіенка.
Сёння «Камунікат» можна назваць такім вакном беларускай культуры ў сеціве, то бок у свеце, бо менавіта праз «Камунікат» свет можа даведацца пра тыя культурныя набыткі, кніжныя набыткі, выдавецкія набыткі, якія ёсць. І не толькі сёння, але якія былі.
Сярод прысутных на прэзентацыі быў заўважаны амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан, а таксама былы генеральны консул Беларусі ў Беластоку Міхаіл Аляксейчык. Паказаў аўдыторыі свой адмысловы праект «Беларусы ў Польшчы» фатограф Андрэй Лянкевіч, а таксама праспяваў некалькі песень бард Алесь Камоцкі.
Богдан Орлоў з прэзентацыі новай версіі беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня».
Навіны сучаснай медыцыны.
Кіраўніца Еўрапейскага бюро Усясветнай арганізацыі аховы здароўя Сюзана Якаб заклікала легалізаваць метадонавую тэрапію. Паводле яе, еўрапейскі рэгіён – адзіная тэрыторыя, дзе тэмпы эпідэміі ВІЧ-інфекцыі нарастаюць надалей. Размова ідзе пра былыя краіны СССР, у тым ліку і Беларусь, які вызначаюцца распаўсюджанасцю сярод наркаманаў так званых вулічных ін'екцыяў. У гэткіх умовах, лічыць Якаб, для барацьбы з эпідэміяй неабходна выкарыстоўваць новыя навукова абгрунтаваныя метады профіляцыі тактыкі ВІЧ-інфекцыі. Сярод іх праграмы зніжэння шкоды, у тым ліку забеспячэння кантраляванага доступу да метадону. З падрабязнасцямі Алена Струвы.
У некалькіх словах размова ідзе пра легалізацыю прэпарату метадону, сінтэтычнага апіяту, які, нягледзячы на адрозны хімічны склад, паводле ўздзеяння падобны да марфіну і гераіну. Аднак лічаць прыхільнікі метадонавай праграмы, у адрозненні ад марфіну ды гераіну сінтэтычны апіят можна прымаць не ўнутрывенна, а ў форме таблетак. У выніку зніжаецца рызыка інфекцыйнага заражэння СНІДам, непазбежная ў выпадку карыстання бруд шпрыцамі. Менш верагодна і перадазіроўка, бо удзельнікі замяшальнай праграмы атрымліваюць прэпарат падкантрольна. Прамыслова выраблены метадон таннейшы за натуральныя апіяты, а гэта, ў сваю чаргу, можа знізіць аб'ём вулічнага наркагандлю. Як сцвярджаюць у Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, цяперашняя навука валодае вялікім аб'ёмам дадзеных, якія дазваляюць выкарыстоўваць прэпарат для рэабілітацыі гераінавых наркаманаў, а таму метад замяшчэння гераіну ў барацьбе са СНІДам трэба лічыць эфектыўным і бяспечным. Тым часам улады некаторых дзяржаў еўрапейскага рэгіёна лічаць непрымальным прапанаваныя сусветнай арганізацыі аховы здароўя метады прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі сярод 15 былых савецкіх рэспублік ад укаранення замяшальнай праграмы адмаўляецца 3: Расія, Таджыкістан і Туркменістан. Што да Беларусі, дык тут гэта праграма пад эгідай ААН дзейнічае ўжо пару гадоў. На пачатку яна запрацавала ў Гомелі і Менску, ад сёлета ў іншых абласных і некаторых раёнах цэнтрах, уключна са Светлагорскам, дзе афіцыйна зарэгістравана больш за 300 вулічных наркаманаў. Толькі ў Светлагорскім раёне за апошнія 10 годзе час масавага распаўсюду наркаманіі і ВІЧ-інфекцыі заразіліся каля 3000 чалавек. Як лічаць беларускія адмыслоўцы і прадстаўнікі грамадскіх ініцыятыў, якія займаюцца рэабілітацыяй наркаманаў, метадонавая праграма дала станоўчыя вынікі. Паводле іхніх слоў, раней пошук дозы прыводзіў многіх наркозалежных у крымінальны свет. Цяпер жа назіраюцца выпадкі вяртання людзей да звычайнага ладу жыцця. Самі гэтыя людзі адчуваюць сябе істотна лепш. Ім не трэба шукаць сродкаў, каб набыць прэпарат. А ў час гераінавай ломкі такія пошукі рабіліся нагодай для злачынстваў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Алена Стровы з навінамі сучаснай медыцыны ад панядзелка па пятніцу ў эфіры ранішняй і начной свабоды.
Тры выпадкі Іллі Копыла. Даем бой грубянству і хамству. Калі не Ярмошына, дык хто? Эпітафія для Мілінкевіча. Пра гэта і пра тое, чаго мы вартыя, у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка пазней у нашым эфіры, а на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавядае пра трагічны выпадак, які адбыўся каля вёскі Адамова блізу вадасховішча Рудня. Чацвёра мужчынаў падчас нарыхтоўцы дроў знайшлі 3 снарады. Яны разабралі 2 снарады, а трэці выбухнуў. У выніку загінулі ўсе 4. Гэта не першы выпадак, калі на Случыне людзі знаходзяць баявыя снарады. У 96-м годзе гарэла сховішча боепрыпасаў. Ад выбуху яны разляталіся ў розныя бакі. Нядаўна маці аднаго школьніка выклікала сапёраў, бо знайшла ў хляву танкавы снарад, які хлопчык падабраў у канаве. Слуцкія гарадскія ўлады распачалі так званыя чыстыя чацвяргі. Супрацоўнікі прадпрыемстваў ды іншых установаў будуць па чацвяргах прыбіраць тэрыторыю, якую за імі замацавалі ўлады. Ужо прыбраныя старыя гарадскія могілкі, на якіх даўно не хаваюць. Нягледзячы на тое, што могілкі знаходзяцца амаль у цэнтры гораду, яны зараслі хмызняком, а смецце не прыбіралі некалькі гадоў. Прадпрыемствы, якія маюць сродкі, могуць заплаціць за ўборку вуліц жыллёва-камунальнай гаспадарцы, каб іх супрацоўнікаў не задзейнічалі на ўборцы. Газета «Наша слова» распавядае, як у Лідзе святкавалі дажынкі. Аўтар публікацыі падлічыў, колькі шыльдаў было па-беларуску, а колькі па-расійску. Высветлілася, што колькасць іх была аднолькавая, але не было сістэмнасці. Напрыклад, на вакзале былі надпісы па-беларуску, а на платформах выключна па-расійску. Пра гэта ў свежым нумары газеты. У Лідзе адчыніўся музей, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
У доміку каля замка, у якіх у 1939-41 годзе жыў беларускі паэт Валянцін Таўлай. Доўга дабіваліся гэтага адкрыцця, домік перажыў вайну, потым розныя гаспадары у 70-х, пачатку 80-х, яго ж лёгку адрамантавалі, там размяшчаўся спорткамітэт. З 94 года пачалася мэтанакіраваная праца па адкрыцці там музея. Для гэтага трэба было выселіць спорткамітэт, а значыць найці яму месца, правесці ўсе рэмонты, падрыхтаваць экспазіцыі, атрымаць усе рашэнні. 22-го ён адкрыўся пакуль як філіал Лідскага гістарычна-мастацкага музея.
Камсамольская правда в Беларусі высвятляе, чаму п'е алімпійскі чэмпіён Андрэй Арамнаў, што павінна быць у нявесты пад цукенкай. Газета распавядае, як у адпаведнасці са старад даўнімі традыцыямі раней апраналіся нявесты. Як трэба сябе паводзіць на вяселлі, каб жыццё сям'і склалася? Молодым читачам будет цікаво доведаться, что на самом речь нельга невесте кидать букет, а молодых садить на розные кресла. Чому капризничає ваше дитя? Чи можна в інтернеті знайти мужчину своей мары? Про это у свежем номере «Комсомольской правды».
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Куль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторик Уладзімір Арлоў адказвае на выбранае пытанне чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Выбачайце за нечаканае і крыху правакацыйнае пытанне. Скажыце, калі ласка, ці даводзілася вам калі-небудзь паліць кнігі? Уладзімір Арлоў адказвае.
Існуе такая гістарычная показка. Шеф российского корпуса жандаров и третьего отделения, верный поплечник императора Миколая I, граф Бенкендорф, отправляючи подначаленного в замежную командировку в Немеччину, каже: «Будешь у Майнце, знайди помник Гутенбергу и от моего имя плюнь на его. Усе несчастья на свете от ягоной вынаходки». Змагары з кніжнай крамолу, як мы ведаем, не толькі плевалі на помнікі, але і выкарыстоўвалі сродкі больш радыкальныя. На загад князя Васіля III у Москве расклалі вогнішча з кнігу Франціска Скарыны, які прыехаў з прапановаю наладзіць кнігадрукаванне ва ўсходніх суседзяў. Добра, што на знак удзячнасці не спалілі самога. У тагачаснай заходняй Европе гарадскія пляцы таксама не раз асвятляла полымя, што неназерна глытала кнігі асуджаных інквізіцыі еретыкоў. Дарэчы, на наших землях, у толерантном Великом князстве Литовском, инквизиция, введенная в 1436 году дзеля борьбы с гусицкой ересью, здолела происнувать усяго 43 года. Книги загадывал палить затятый змагар с вуняцкой верою протков бискуп Ренегат Иосиф Семашко, что цалком перекинулся на службу российским колонизаторам и один на истинному московскому православию. У 1852 годзе ён, тады ўжо мітрапаліт літоўскі і віленскі, асабіста назіраў, як гараць 1295 кніг, знойдзеных у былых грэка-каталіцкіх храмах. Як заўважыў славуты польскі афарыст Станіслаў Ежылец, ніхто з людзей 19-го стагоддзя ўявіць не мог, што ўслед за ім надыдзе 20-е. Не поддается влику колькость небеспечных книгов, спаленных нацистами и коммунистами. Вядома, что в 37-м годе у дворы Менской турмы НКВД некольки дзён шугало велизарное вогнище, в яким загинули десятки тысяч сконфискованных томов и рукописов. На светлой памяти выдавец, перекладчик и громадский деяч Михаил Дубенецкий оповедал, як подлеткам, у вересні 39-го с жахом назирал, что вырабляли с книгами на школьном подворку советские вызволители Заходней Беларуси. У огонь летели все книги школьной библиотеки, яким не посчастило быть надрукованными на российской мове. Роман Генрика Сенкевича «Огнем и мячом» заслужил особливую экзекуцию. «Вось табе меч», — выгнул вызвалитель, насадивши книгу на штых, а отправивши ее полымя, задоволенно додал: «А вось табе огнь». Не ведаю, ганарыцца мне з гэтае причины, ці засмучацца, але написанные мною книги так само палили. Колишний приятель-литератор, разышовшийся со мною у политичных поглядах, при светках спалил десяток книжек Орлова каля сметцевого контейнеру. Признаюся, что в устишный разрад с попеляльников книг ледь не потрапил и я сам. И шла моя другая школьная осень. Хрущев у докладе на 22-м съезде партии, кая Украине была одна, казал про забойство Кирова да иншая крывавая справа Сталина. Я слухал хрущевский выступ про зраду разом с матулей и не мог зразуметь, чему и на гэтак хвалюется. Только про 5 годов мама показывала мне доведку про посмертную реабилитацию своего батьки, а моего деда Максима, расстрелянного в 32-м. А тогда я с сябрами вырашил отпомстить Сталину за неведомого нам товарища Кирова. Мы распалили в саде вогнище. Я принес свой летошний буквар с портретом Иосифа Виссарионовича. Да в апошний момент нечто спынило нас, и огонь мусил задоволиться не книжкой, а только выдранным оттуль портретом. Успомнивши эту историю, я подумал, что у нее есть что-то символичное. Той, кто загадывая палить книги, мусить быть готовой до спаления уластных портретов.
Покуль летить стрела.
Вечные наденные, наивные и подступные приватные философские пытания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летить стрела». И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Наш адрес в интернете свобода.орг. Заставайтесь со свободой.